Neni na kwa nama ye puma sawe. Yesu Kristi e diamo felea ga gairo. Nuga boto ga e yeti nemo ke Yesu ta awalo. Kwa hiwe e bahagba ama hende na tada nuga sama. Tukwe nasi atie na juro mina tada tima. Kwa e gaute nami anuga boto mati ya gila ke Yesu wa anawe tiva. Ke tiro na tigila ke nuga jia tapa agba mahinde la tie. Tiamia vui anugare na hii weti Jesus huwa tepaga bakpa winama. Awelo na lana ye pe tuwe ke tiavui tiga humboya. Fo yama. Yesu diamu isa tifele tia li pima na hii weta itie taon. Awati na gongu. Yesu Kristi gbya lobo matiyama. Tigilo la ke. Hutamia akie, keti ya maana tu unge akie, pele na yawe. Ke Yesu etoto anate gara, buku inuwe. Kini Moses, ke nuga ikaga, guo gobla, ti ya pelo kore Yesu Kristi mafogo tuligo uma. Kwa na nahiwe ake, adome gwe ake, ta jangata alagma, ke tugu waga bon. Iye kwa nyegwe na wo magwoma, ti ya lo adike ayama gwon ovu, ayama gwon owa gebu. Na wo mana, Yesu diamu jisa, ti gilo la te ke tonya, kwena te kai ke tonya mia, Yesu agwo ena weboma. Numina na ti ya adete hotamia, Yesu Kristi mia yelevwi. Ta lo devwi humboma. Amu gile la gwon. Bo Yesu Kristi nuga sia gaila temina eye dunya.